Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, naladili jste si rozhovor na aktuální témata v souvislostech. Vítá vás u něj Zita Senková. Události kolem nás bude glosovat ekonomka Ilona Švihlíková. Ráda vás vidím. Dobrý den.
Dobrý den.
Zaměříme se na nový evropský rozpočet, speciální fond obnovy, ekonomiku Itálie i na to, co pokřivuje konkurenční prostředí. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Lídři 27 se před pár dny dohodli na plánu obnovy po koronavirové pandemii. Trvalo jim to 5 dní, celkem 80 hodin. Asi málo kdo čekal, že najdou schodu. Je to i pro vás, paní Švihlíková, překvapení?
Já jsem čekala, že ta jednání budou dlouhá a obtížná a počítala jsem spíš s tím, že se uskuteční ještě jeden summit, ale on se nakonec tak protáhl, že to vlastně skoro jako by byly dva normální summity. Už předtím bylo jasné, že ty pozice zemí jsou poměrně významně odlišné a že najít nějaký kompromis bude dosti obtížné. Na jedné straně tu byly země, řekněme, toho jižního křídla, Itálie, Španělsko, nebo taky Francie, které silně tlačily na tu podobu fondu obnovy, tedy i na to, že vlastně by Evropská unie měla vstoupit na ten finanční trh a půjčovat si kolektivně a zároveň, že by určitou částí toho fondu měly být také granty, nikoli v pouze půjčky. A na druhé straně byly země, kterým se někdy říká spořivá čtyřka, asi nejvýrazněji na tom summitu vystupoval nizozemský premiér Rutte a tahle ta spořivá čtyřka byla naopak velmi silně proti těm grantům a spíše kladla důraz na to, aby se jednalo o půjčky, aby se jednalo o podmíněné půjčky. Takže ty pozice byly poměrně hodně odlišné, což také vysvětluje, proč ta jednání byla tak obtížná, tak dlouhá.
A je ten nový návrh postavený zejména na kompromisech výhodných pro tu takzvanou spořící šetřící čtyřku?
Tam byla velká snaha, aby tak nějak každý dostal něco, čím se může prezentovat doma před svými voliči. To znamená, italský premiér Conte říká, podívejte, tohle je velké vítězství Itálie, my jsme prostě prosadili nový přístup, byť jednorázový, to je potřeba říct, že ten instrument prozatím se říká, že to je jednorázová podoba. Asi kdyby měl být opakovaný, tak by to narazilo na problém v evropských smlouvách, upřímně řečeno. A naopak zase premiér Rutte bude doma říct, podívejte, já jsem prosadil tam tu podmíněnost, je tam řada kontrolních mechanismů a brz a budeme tedy dbát na to, aby ty země, které budou čerpat z toho fondu obnovy, zase dělaly ty reformy, které my považujeme za důležité. Takže on tak nějak každý v tom dostal něco, ale bude hodně záležet na tom, jakým způsobem se ta dohoda bude naplňovat. Ten časový horizont je poměrně dlouhý, spoustu čísel ještě nevíme, protože samozřejmě tam to jejich upřesňování se bude týkat prognóz těch vývoje zemí do budoucna. Takže máme nějaký obecný rámec, ale ta náplň v tuhle chvíli je zatím nejasná.
Právě jak a do čeho smysluplně investovat miliardy z fondu obnovy?
Přesně tak, protože když se podíváte i na ty komentáře, já jsem ji skutečně pár prošla, když jsem se dívala na tohle téma, tak se nejčastěji hovořilo právě o tom, co říkal Conte a co říkal Rutte a jestli bude podmíněnost a kdo vlastně bude dohlížet nad tím, jestli vůbec někdo bude dohlížet nad tím, jakým způsobem se ty peníze budou utrácet. Ale téměř vůbec se nediskutuje podle mě o tom nejhlavnějším. To znamená, jako do čeho ty zdroje prostě mají jít. My víme, že tam je nějaký balíček 30%, který má být věnován na digitalizaci a na, řekněme, zazelenění ekonomiky, ale také to je 30%, že? Jo, a v tu chvíli my jako nevíme prostě, jakým způsobem má být využit ten zbytek, protože vlastně všechny země, co se týká České republiky, a konec konců i těch deficitů, které prostě teď plánují a vlastně už to probíhá, celé ty operace, co s tím? Máte vlastně dvě hlavní možnosti. Ta první je, že použijete ty zdroje na to, na defenzivní opatření, na to, aby se určitá odvětví chránila, ty silně postižená, typicky třeba cestovní ruch. Jo? A ta druhá větev, kterou zastávám já, říká, jako nemůžeme prostě vrátit ekonomiku zpět, některá odvětví budou postižena dlouhodobě, strukturálně a nemá cenu prostě do nich jako lít hromady peněz mnoho let, s nějakou nadějí, že možná jednou se vrátí ke stavu, v jakém byly v únoru 2020. A je lepší zaměřit se na nová perspektivní odvětví a investovat do nich. A teď je otázka, jak je definovat. A druhý problém, a to je nejen problém Itálie, ale i náš, problém kapacity. To znamená, jestli ta ekonomika je schopná ty peníze, ty investice vstřebat a jakými kanály je schopná je vstřebat. A to je upřímně řečeno to nejdůležitější a o tom se bohužel prozatím v těch výstupech z toho summitu dočteme jenom velmi málo.
Co to ukázalo o Unii, o soudržnosti? Možná povede třeba k hlubší, pevnější integraci? Už jste se zmínila o tom, že ručit za dluh bude celá Unie ano, společně s tím rozpočtem.
Je to bezesporu významný krok a v řadě ohledů je to průlom, což právě zdůrazňují zástupci zemí, jako je Itálie nebo Španělsko. Nicméně je potřeba znovu si zopakovat, že ten nástroj, to znamená i ten vstup na ty finanční trhy, je chápán jako jednorázový v reakci na bezprecedentní situaci pandemie a bude hodně záležet právě na tom, jaké úspěchy budou dosaženy pomocí těch peněz, to znamená, jestli i ti občané v Itálii, ve Španělsku prostě uvidí poměrně krátkém horizontu, ono nejde zase moc dlouho čekat, uvidí nějakou změnu k lepšímu a pokud by tomu tak bylo, tak se dá očekávat, že by třeba se začalo uvažovat o změně těch smluv tak, aby se tento jednorázový nástroj mohl případně stát trvalým. Ale naopak, pokud prostě ty úspěchy nebudou, a teď nemyslím jenom makroekonomické, ale skutečně něco, co se odrazí na tom reálném životě lidí, tak potom bych asi neočekávala, že se budou ty představitelé těch zemí pouštět do velice obtížných jednání o změně smluv tak, aby vlastně ten nástroj se mohl stát fiskálně permanentním. Ale je pravda, že už se o tom samozřejmě jako hodně spekuluje a už je spousta jako úvah o tom, že kdyby jako Evropská unie šla tímhle směrem, tak by třeba mohla významně oslabit americký dolar, protože najednou by přece jenom to postavení eura bylo silnější. Ale říkám, to je hodně kdyby. Jo, abych se v tuhle chvíli koncentrovala skutečně na to reálně, co je a dívat se na ten horizont 2-3 let, jestli se podaří ty zamýšlené investice správně kanalizovat a jestli se pozitivně projeví na životním standardu občanů z těch nejpostiženějších zemí.
Musíme tedy vyčkat, být trpěliví, nepředbíhat události.
Jako můžeme plánovat jako ledasco a můžeme si tady povídat o různých prognózách, ale já bych zůstala opravdu oběma nohama na zemi, protože ona jedna věc je házet velkými částkami. Mimochodem, ono to vypadá hodně těch 750 miliard, jo, ale ono je to asi kolem 5% HDP Evropské unie, takže ono to zase jako není tak úplně jako masivní cifra. A když si ji rozpočtete na mnoho let, tak už to vůbec není zase tak masivní cifra. Ono to vypadá. Ale jako když prostě víte, jako že prostě HDP Evropské unie někde okolo 14 bilionů euro, tak jako, jo, musíme se trošku jako ukotvit v té realitě. Takže já bych skutečně počkala, jak říkám, hlavní budou ty kanály a ta kapacita těch jednotlivých zemí, do jaké míry vůbec budou schopné moudře, bych řekla, zpracovat ty zdroje a prostě kanalizovat je směrem, který jim nejenom umožní jako hasit ty minulé škody, ale hlavně se rozvíjet nějakým perspektivním směrem.
A aby nedošlo, nebo vědět, jak ten požár hasit a nejlépe, jak zabránit, aby vůbec k němu došlo.
No samozřejmě. Tam jako ta otázka prostě preventivních epidemiologických opatření je pořád jako naprosto zásadní. Nejen u nás, když se podíváme, vidíme Rakousko, vidíme Belgii, která velmi intenzivně třeba ty opatření zpřísňuje.
Co se týče České republiky, paní Švihlíková, premiér Andrej Babiš považuje výsledek toho pětidenního maratonu Evropské unie za úspěch pro Česko. My víme, máme už vizi, jak naložit tedy s těmi miliardami z Unie.
Možná je, já ji neznám v tuhle chvíli, musím říct.
Nebo kde byste vy viděla ten prostor, jak je efektivně využít?
Zase, já si opravdu nemyslím, že je úplně ideální jít touhle cestou té defenzivy a teď jako prostě kompenzovat jako škody, především když se podívám na to odvětví třeba těch hotelů a podobně, což teď vláda rozhodla, musím říct, že mě to úplně nepotěšilo, tohleto rozhodnutí, protože to je prostě, zase si jako sypete peníze do sektoru, který prostě podle mého názoru a nejen podle mého, jako už se nikdy nevrátí do té podoby, v jaké byl. Jo. Já si opravdu myslím, že je mnohem vhodnější si prostě identifikovat sektory jiné.
Například?
ta digitalizace je určitě jako hodně dobrý nápad. Já si myslím, že jako digitalizace státní správy je naprosto něco, já vím, že se o tom mluví už strašně dlouho let, takže to je omleté téma a kliše, ale jestli nám něco prostě ukázala ta koronavirová krize u nás, tak jak máme malou kapacitu té státní správy, jo? To znamená, že máte třeba spoustu dobrých nápadů na podpůrný programy, potřebujete reagovat rychle, ale prostě nemáte dost lidí, nemáte na to ty systémy, nejste schopni rychle zpracovat ty data, nemáte lidi, kteří by pracovali s těmi daty. A v tu chvíli se vám to prostě celé zadrhne a často ty věci vůbec ani nejste schopni jako realizovat, jo. Já prostě když jako zjišťuju, že na některých úřadech se jako dělali jako excelovský tabulky ručně a podobně, jo, to v dnešní době, tak si říkáte, to snad prostě není pravda, ono je. Jo, takže tady je skutečně potřeba napřít úsilí, ale tady asi trošku nosím dříví do lesa, protože tohle už je opravdu omleté téma, ale bohužel ty výsledky stále ještě nejsou úplně tam, kde bychom chtěli.
Konstatuje ekonomka Ilona Švihlíková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Italský premiér Giuseppe Conte na summitu lídru Evropské unie získal pro Itálii celkem 209 miliard eur, z toho 82 miliard jsou nevratné dotace, zbytek půjčky. O tom se Italům možná ani nezdálo, paní Švihlíková.
Tak je pravda, že
tisk
celkově hodnotí to Conteho působení poměrně pozitivně. Já bych zase se držela jako oběma nohama na zemi, jo. Ono, ta italská ekonomika sice má problémy, ale zase tak malá není. To znamená, oni ty částky zase, ono to vypadá opticky hrozně dobře, ale Itálie je ještě pořád třetí největší ekonomikou v rámci EU. Ve světě 12 teda samozřejmě. To už jako tam už došlo k jistému poklesu. A jako ty cifry prostě vypadají dobře, ale já si jako nemyslím, že jsou až zase tak jako masivně významný, taky vidíme, že tam došlo i pod tlakem třeba Nizozemska k trošku obrácení toho poměru mezi půjčkami a granty, samozřejmě Itálie a Španělsko tlačili víc na ty granty, protože jako půjčky pro tyhle země jsou, nechci říct snadné, ale přece jenom i kvůli politice Evropské centrální banky relativně dostupné, v tuhle chvíli samozřejmě budou ještě o něco lépe dostupné, ale pořád je to půjčka, že jo, pořád to prostě jako má nějaké podmínky a vrácení a to vlastně jako předjímá, že ta Itálie by měla v těch následujících letech se zotavit a růst. No, takže ano, je to prodáváno jako značné vítězství, jak říkám, já bych byla opatrnější a Itálie samozřejmě podobně jako my bude mít problém ty investice správně nasměrovat. Jo. Tohle je prostě dlouhodobý italský problém, který souvisí s tím, že ten stát jako dost často znehybňuje sám sebe. Já tam vidím hodně podobností s námi, že si vlastně sami stavíme ty předpisy tak strašně komplikované, že de facto u nás jako něco postavit nebo zrealizovat je skutečně operace na mnoho let, jo. Já jsem se dívala teď na italské město L'Aquila, jestli si pamatujete, to, které bylo velmi silně postiženo zemětřesením, a vlastně jsem se dívala na ty sliby těch politiků, kdy bude město obnoveno, že? A to už je prostě přes 10 let a jako pořád to město jako je tak z půlky jako ano a druhá půlka je taková jako, že to vypadá, že to zemětřesení tam bylo včera. Jo. A ono to hodně bohužel prostě souvisí s tou pomalostí, jak ta italská státní správa funguje a tady si prostě nejsem jako jistá, jestli jenom ty zdroje, notabene v částce, která jako, já vím, že je prodávána jako velká, já si nejsem jistá, že v rámci rozsahu jako italské ekonomiky je tak jako strašně velká, jestli tohle to prostě bude opravdu ten jako klíčový moment nějakého zlomu ve vývoji italské ekonomiky a společnosti.
Pomohla by Itálii vyšší částka? Nevím, pokud je vám známo, omlouvám se předem, jestli jel do Bruselu Giuseppe Conte s nějakým větším návrhem na větší objem? Nebo kolik si představovali?
Já myslím,
Italové?
Že si představovali hlavně, že ten podíl bude jiný, to znamená, že ten těch grantů bude víc než těch půjček. To si myslím, že byla jakoby jedna z těch liní těch zemí jihu, i když samozřejmě nakonec asi i kvůli tlaku Nizozemska, které taky částečně mluvilo za Německo, co si budeme povídat, že? Tak jsou rádi, že tam vůbec ta grantová složka jako zůstala. Jak říkám, Itálie bezesporu potřebuje jako zdroje na financování, to určitě ano, ale potřebuje prostě i jako u sebe ty procesy trošku jako usnadnit. Jo, to je takový její dlouhodobý domácí domácí úkol, ale já i to jako nevytýkám nějak extra, protože jak říkám, takových zemí, které komplikovaným předpisy paralyzují sami sebe hodně, Českou republiku včetně teda.
A jaké reformy chystá italský kabinet? Ještě před summitem se italský premiér radil 9 dní, pokud se nepletu, s různými experty ohledně plánu na obnovu hospodářství. K čemu dospěl?
Tak ta Itálie má samozřejmě nějaké dlouhodobé strukturální problémy, něco je podobné s ostatními zeměmi, to znamená tam otázka toho propadu v té světové konkurenci, to se týká vlastně EU jako celku, upřímně řečeno, hlavně vůči těm nejmodernějším odvětvím, což je právě ta otázka té digitalizace. Itálie třeba nemá ani úplně jako ideální pokrytí vysokorychlostním internetem a samozřejmě problémy s tím, že jí brzdí ta dlouhodobá stagnace, to znamená ta poptávka nemůže být úplně tak masivní, jak by mohla být u relativně velké země. S tím souvisí potom i ta slabší investiční aktivita. Se to táhne prostě jakoby jedno s druhým. Nedokážu v tuhle chvíli říct, co tam v Itálii vymysleli. Italský problém taky spočívá v tom, že samozřejmě ta země má duální ekonomiku, to znamená ten sever je i z hlediska vlastnictví, prostě z hlediska struktury ekonomiky a produktivity samozřejmě na tom úplně jinak prostě než ten jich. A tohle vytváří určité reminiscence teda v té italské politice, vzpomeňme na třeba na Ligu Severu, že? Dříve, dneska už jenom Liga, a která zrovna jako je spíš populární na tom jihu, což je zajímavý, protože změnila trošku svoje zaměření. Ale prostě máte tam nějaký napětí mezi těmi regiony, jo? Takže vánout Itálii není úplně snadné. A spousta těch věcí není zaviněná tou současnou vládou a skutečně se táhnou mnoho desítek let, ať už je to právě třeba to vysoké břemeno veřejného dluhu, anebo právě to, že prostě Itálie jako má to euro, ale není schopná ho v té současné podobě úplně unést, protože řekněme si na rovinu, prostě Itálie byla zvyklá na to, že když se dostala do nějakých problémů, tak prostě devalvovala tu liru, což neříkám, že je úplně ideální přístup, ale prostě ta ekonomika děla v těchto kolejích a byla schopná to dobře absorbovat a fungovalo to několik desetiletí, že? A najednou prostě pod tlakem úplně jiného typu.
Má španělská ekonomika lepší šance zotavit se po koronavirové pandemii než ta italská?
No, Španělská se zase potýká samozřejmě s jinými politickými problémy. Tady je pořád ta otázka toho Katalánska, které je samozřejmě relativně, řekněme, bohaté v tom španělském srovnání. A byť se teď o tom problému tolik neinformuje, tak to neznamená, jako, že nikam nezmizel. No, tohleto jakoby vnitřní napětí, které naprosto přeskládalo tu politickou jako scénu, Španělská to tam prostě stále je. Máte tam vlastně nové štěpení, že? Nový rozkol v rámci té španělské politiky. Máme tady zároveň i řadu návrhů, které jsou trošku podobné třeba tomu, s čím přišlo hnutí 5 hvězd v Itálii, to znamená nějaké experimenty s určitou formou, řekněme, nepodmíněného základního příjmu. Ale obě dvě ty země, a tím, že jsou to velké ekonomiky, tak samozřejmě ta jejich váha je větší než u toho nešťastného periferního Řecka. Obě dvě ty země prostě vystihují nějakou strukturální slabost, dlouhodobé povahy a vlastně ukazují i ten důvod, proč tomu summitu došlo a proč se debatovalo o nějakém fondu obnovy. Protože ve chvíli, kdy vám udeří krize tohodle typu, tak ta eurozóna je vlastně neudržitelná, protože vám ještě víc prohloubí ty příkopy mezi zeměmi s velmi různou ekonomickou strukturou, velmi různou produktivitou. A ono se to potom odrazí v té politice, že? Když se podíváte na ty takzvaně spořivé země, tak to jsou samozřejmě ekonomiky, které jsou úplně jinak strukturované, třeba s důrazem, že ten tahoun je export, ne domácí poptávka nebo vládní výdaje. No? A ono se to prostě odrazí i v tom politickém napětí a potom samozřejmě ty summity trvají dlouho a výsledkem je nějaký jeho kompromis, který všichni prodávají jako velké vítězství. A jak říkám, bude záležet jako na tom naplnění v těch dalších 2-3 letech.
Nakolik italskou ekonomiku vysává i situace s migranty? V posledních dnech sledujeme napětí, zejména na ostrově Lampedusa i na Sicílii, kde uteklo teď i několik desítek, ne-li myslím 200 migrantů z těch detenčních táborů.
Určitě je to téma, které je pro Itálii důležité politicky, bezpečnostně a které uchopil bývalý ministr vnitra Salvini, který vlastně z toho udělal jedno z hlavních témat ligy, která je teď v opozici, ale to bylo vlastně jedna z jeho vlajkových témat, pokud to tak můžu říct. Druhá věc je, pokud prostě tím, kteří přijedou z Afriky, chtějí v Itálii zůstat, že ono většinou tam zůstat nechtějí, protože Itálie jako nemá nějak osilňující sociální systém a chtějí se dostat většinou někam jinam, obvykle do Německa nebo prostě do nějaké takové další země s poněkud štědřejším sociálním systémem. Takže je otázka, do jaké míry sice se tam jako vylodí, ale potom kam se vlastně přemístí. Já se obávám, že jako tady neexistuje dost dobrý přehled, kam se ti lidé nakonec podějí, což je samozřejmě jako obrovský jako bezpečnostní riziko.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu Českého rozhlasu je ekonomka Ilona Švihlíková. Evropská komise prohrála bitvu s americkým Applem. Gigant nemusí Irsku doplácet miliardy na daních, jak požadovala komise. Ta tvrdila, že společnost získala v letech 2003 až 2014 od irského státu neoprávněnou pomoc v podobě daňového zvýhodnění. Proto musí peníze doplatit. Co říkáte tomuto verdiktu?
Tak je to obrovská rána jednak pro komisařku pro ochranu hospodářství soutěže Vestagerovou, která vlastně byla v tom jejím prvním období jako komisařky, byla tou osobností, která začala velmi silně tlačit na to, aby se něco začalo dít s otázkou velkých daňových rozdílů, daňové konkurence mezi zeměmi. A jak víme, tak problematika daní je problematika, která v rámci EU podléhá vlastně vetu, to znamená, je potřeba tam mít jednomyslný souhlas. No a ve chvíli, kdy tam máte země jako Irsko, což je jednoznačně daňový ráj, nebo právě to Nizozemsko, že jo, pan Rutte by taky se mohl podívat na to, jak se tam u ní zdaňuje, když tak rád dává rady jiným. Jo, tak to jsou prostě daňové ráje. Přesně to prostě neprojde, oni to budou jednoznačně vetovat. Takže Evropská komise se snažila kreativně najít cesty, jak se prostě vypořádat s tím, že řada velkých firem, která jakoby sídlí v těchto zemích, prostě neplatí skoro žádné daně. A tahle problematika je stále živá, bude ještě živější, protože samozřejmě jako ty reakce na koronavirovou epidemii znamenají navýšení deficitu. To se promítne do dluhů. A lidé se budou nutně ptát, kdo to bude jednou platit. Kdo to břemeno ponese? Potom tady prostě vidí obrovské firmy, které jaksi se nepodílí s nějakým jako spravedlivým podílem na tom zdanění. V tom předchozím období se Evropská komise rozhodla jít proti firmám typu Apple tím, že vlastně je obvinila z toho, že využívali státní pomoc, nelegální státní pomoc. A ten soud, to se táhne mnoho let, tak 6 let mám pocit, že to je ten Apple, nyní rozhodl, že ten problém tady je, ta rozsudek není úplně jako tak černobílý, ale že tahle ta linka boje, abych tak řekla, přes tu státní pomoc není úplně ideální. To znamená, že těžko se tím dá argumentovat. Ona bohužel, komisařka Vestagerová, v poslední době jde vlastně od jedné porážky k druhé, protože takový první signál toho, že jako bude problém, už se objevil minulý rok, kdy vlastně Evropská komise prohrála ten spor se Starbucks. To byla zase Nizozemsko. Tyhle dvě země se nám tam jako neustále objevují. Evropská komise v současné době zvažuje, že na to půjde jinak. To znamená, jakoby oni nechtějí jít přímo do toho daňového sporu, kde je ta jednomyslnost, kde prostě je jasné, že Irsko a Nizozemsko to budou vetovat, protože prostě to jsou daňové ráje, ať si o sobě říkají, co chtějí, prostě jsou to daňové ráje. Takže ta druhá klička se jmenuje článek 116 smlouvy o Evropské unii a týká se právě narušování jednotného trhu. To znamená, že ty jejich daně jsou tak nízké, že prostě provádějí deformace na tom jednotném vnitřním trhu a jakoby zkusit tuhletu linii jít vlastně proti teda, ono to vypadá, že to je proti Apple jako rozsudek, jo, ale ve skutečnosti Evropská komise jako nejde tolik proti Apple, proti Irsku a proti Nizozemsku, což nemůže samozřejmě jakoby oficiálně říct. Druhá možnost je jednání v rámci OECD, které probíhá už mnoho let. Jedním z těch hlavních témat je vyhýbání se daním právě těmi činnostmi korporací, které používají takzvanou agresivní daňové plánování. Jak říkám, je to téma, které prostě se táhne jako desítky let bez jako nějakého významnějšího výsledku. Jedním z důvodů samozřejmě je, že i Spojené státy jako se stáhly z toho jednání a čeká se, jestli bude nový prezident a jestli ten se zachová třeba nějakým jiným způsobem. Takže jako je to veliký ořech. Možná bych ještě doplnila, že to jednání o tom fondu obnovy tak nějak dostalo zpátky do hry i úvahu o vlastních, o nových vlastních zdrojích Evropské unie, třeba o digitální daně a podobně. To znamená, že by se začaly uvalovat i daně společné. Je to velice citlivé téma, protože řada zemí bude samozřejmě argumentovat tím, že má právo si stanovit vlastní daňový mix, ale na druhé straně v některých případech je skutečně ten mix natolik vychýlen, že představuje prostě nekalou nejovou konkurenci.
Takže potrvá, až najdeme odpověď na otázku, jak se vypořádat s nadměrnou daňovou konkurencí.
Tak uvidíme, jestli budou aplikovat ten článek 116, tak čemu to povede. Já si myslím, že i tak jako to zrovna jako Nizozemsko jako nepotěší a budou proti tomu intenzivně vystupovat. Ale tam se hlasuje kvalifikovanou většinou, jo? Takže takhle to vymyslel, že to zkusí obejít. Ale jako na ten přímý střet to prostě v tuhle chvíli nevidím. Konec konců můžeme si vzpomenout, že bývalým předsedou Evropské komise byl Jean-Claude Juncker a víme, jak on působil v Lucembursku jako a ty různé jako krásné daňové výjimky, které tam dával, jo. Takže ona jako jedna věc je samozřejmě oficiální proklamace a druhá věc jsou zase potom ty činy.
Ilona Švýlíková, ekonomka, byla hostem dnešního vydání Jak to vidí. Děkuji za to. Přeji hezký den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude hudebník Jiří Hlaváč. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.